Добрий вечір усім, хто упіймав громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського і українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. І сьогоднішній ефір я вестиму разом з моїм колегою Олександром Міхельсоном. Ну, а ефір нам допомагає видавати і спілкуватися з вами звукорежисерка Оксана Столярчук. Новини у виконанні Аліни Білілівської ви вже чули і почуєте ще двічі протягом громадської хвилі. Ми будемо з вами до 23-ї. 00. І сьогодні ми обов'язково вшануємо пам'ять про жертв Голодомора. У другій частині громадської хвилі у нас буде історик-дослідник причини Голодомору Богдан Патриляк. Не пропустіть, будь ласка. Так само у другій частині у нас буде журналістка Української правди Анастасія Рінгіс, яка сама родом із Криму. І про те, як відбувається її спілкування тепер з тими людьми, хто живе в окупованому Криму, як люди трансформуються або не трансформуються, зберігають в себе людське або не зберігають. Ну, а почнемо ми говорити, звісно, про річницю Помаранчевої революції. Хоча сьогодні, точніше, я перепрошую, вчора у нас був так само ефір присвячений українським, двом українським революціям, які випали от на наше покоління. І у нас був в гостях Тарас Стецьків, польовий командир Помаранчевої революції. І він переконував і нас, журналістів, і слухачів, і слухачок, що все-таки Помаранчева революція, як і революція гідності, Євромайдан почалася так само 21 листопада. Це просто вже президент Ющенко, який насправді з'явився на Помаранчевому Майдані лише 22 листопада, то відповідно так і призначив святкування. Ну, я би тут теж би з Тарасом посперечалася, бо мені здається, все-таки революція почалася в ніч з 21 на 22 листопада, коли в приміщенні Центральної виборчої комісії, пам'ятаю, це було близько 3-ї години ночі, просто у мене на очах вийшов Віктор Ющенко, тоді кандидат у президенти, після розмови з Ківаловим, точніше його звідти виштовхали по сходах, і вони вийшли, він разом з Юлією Тимошенко вийшли до журналістів, хвилин 40 описували ситуацію і своє невдоволення, і ну, гнів з приводу того, що було в кабінеті у Ківалова перед тим, і врешті вони закликали, це було о 3-й ночі 22 листопада, вийти на Майдан. Тому, ну, моя суб'єктивна думка, що почалося 22-го числа.
Ну, якраз в цей час, коли Ющенко говорив у ЦВК, я був безпосередньо на Майдані, і там уже стояли такі маленькі наметики. Там ще жити не можна було в цих наметиках, вони стояли для позначення території. І кілька майбутніх польових командирів, включаючи Тараса Стецьківа, там якраз ходили, гуляли, готувалися. Тобто для них, власне, це почалося навіть раніше, ніж Ющенко вийшов у ЦВК.
Ну, можливо. Будемо, кожен може думати так, як йому, як він вважає за потрібне, за зручно. У нас, зрештою, демократія. І, власне, гість у нас сьогоднішній дуже, дуже цікавий. Будь ласка, готуйте так само свої телефони, щоб зателефонувати сюди у Київ, в нашу студію, поставити йому питання. Нагадаю, телефон студії 044-239-62-92. Це людина, яка, молода людина, яка не просто прожила ці дві революції і 4-го року, і 13-го-14-го років, а під час цієї першої помаранчевої революції увійшла просто в історію України. Я думаю, що це буде, якщо не в шкільних підручниках, то дуже і дуже в багатьох книжках, які будуть описувати, або зараз описують уже ті події історичні, так само осені 2004 року. Це Дмитро Романюк, це той самий Дмитро Романюк, студент тоді, ще студент Івано-Франківського університету, який кинув яйце у Віктора Януковича. І на думку багатьох, ну і на мою в тому числі, дуже сильно цим чинком вплинув на подальший хід історії. Звісно, після того було у Дмитра багато подій, він зараз стає потроху політиком, навіть пробував, балотувався на минулих парламентських виборах, а точніше на довиборах в Івано-Франківську навесні 2014 року, от має захистити вже кандидатську з дуже складною назвою. Але перше питання все-таки, Дмитре, чому ти вирішив кинути те яйце в Януковича? Що тому передувало?
Доброго вечора всім. Дякую за запитання. Ну, якщо пригадувати події десятирічної давнини, то, ви знаєте, на той час я був студентом першого курсу, людиною, яка хотіла все змінити в одну секунду, в один момент. І на той момент ми всі знаємо, що відбувалося надзвичайно великий тиск на молодь, на студентів, на будь-які демократичні прояви, які тоді появлялися. І саме в той момент, як молода людина, мені хотілося якимось чином вплинути, змінити так це. І саме такий вияв цього протесту, коли заставляли студентів тримати там транспаранти, плакати з прізвищем Віктора Федоровича Януковича, це викликало певний спротив. Так? І як молода людина я хотів, мабуть, показати, що насправді це неправда, так не має бути. І саме тому здійснив такий вчинок. Хоча він в якійсь мірі смішний так, і примітивний по своїй суті, але склалися так обставини, що просто-напросто Віктор Федорович допоміг показати суть, свою внутрішню суть як політика.
Ну, от якраз мене дуже цікавить тут якраз власне реакція Віктора Федоровича. От які у вас були відчуття, коли такий крупний чолов'яга взяв і впав? Ну, от насправді, я думаю, можна було чекати, що зараз служба охорони кинеться, заламає того, хто кинув. Але навряд чи чекали, що впаде президент.
Ну, звичайно, що ніхто не чекав, я думаю, сам Віктор Федорович не чекав розвитку таких подій. Якщо бути відвертим, то я не бачу, що він впав. Тобто я вже, ну, на той час я вже розумів, що, можливо, адміністративна відповідальність за такі дії, так? Тому не хотілося світитися. Ну, вийшло так, що мене, по суті, затримали там близько 3 секунд після цього вчинку, так? А якщо чисто шукати перші причини, чому відбулося те, що він впав, ну, всі ми розуміємо, що тоді напередодні вже починалася президентська кампанія, так? І на той момент був, ну, чи отруєний, чи ні, ми ще, ну, не знаємо, так, слідство не довело, але на той момент все суспільство вважало, що Віктор Ющенко був отруєний. І за неофіційною інформацією вже від багатьох людей, від яких я чув, і від неофіційних розмов з працівниками правоохоронних органів, тоді на нього в той момент в Франківську готували інсценований замах. Тобто для того, щоб в короткостроковому періоді підняти його рейтинг, для того, щоб мати інструменти, щоб повпливати і здійснити репресії щодо демократичних сил, які починали розвиватися на той момент. І саме Віктор Федорович не зрозумів, що тоді відбулося, і це мало бути у вигляді пострілів, так, якогось стрілянина, кров там, впав, але вижив і так далі. Просто-напросто цей вчинок мій такий смішний, він за сукупністю обставин випередив складні обставини.
Словом, маємо роль випадковості в історії.
Саме так. І в політиці інколи бувають випадковості.
Ми продовжимо розмову з Дмитром і про 2004 рік, і про 2013-14, а зараз у нас на зв'язку Олексій Чорний, він організатор Одеського Євромайдану, це рік тому він його організовував, саме 22 числа, і через кілька днів після того, як от були встановлені намети і люди почали приходити на світанку, міліція, ну, фактично напала на це наметове містечко. Олексія самого тяжко побили, ще й не говорили рідним і друзям, де він знаходиться. Тривалий час його там утримували, невідомо де. І зрештою вже повідомили, показали дуже-дуже побитого. Я пам'ятаю ці жахливі фотографії. От минув рік. Олексій зараз з нами на зв'язку. Я прошу Олександра Михельсона поспілкуватися з Олексієм і розпитати, що
да,
сьогодні добро, рік.
Доброго вечора, пане Олексію. Чуєте нас добре?
Так, доброго вечора, чую вас.
Ви зараз перебуваєте, наскільки я зрозумів, на пікеті чи акції безпосередньо біля управління внутрішніх справ в Одесі, так?
Ні, акція завершилась приблизно півгодини тому, тому що ми не змогли пройти туди, де ми мали
чому?
Ставити намети.
Чому ця акція відбулася і чим вона завершилась чи не завершилась?
Спробую пояснити швидко. Так. Значить, рік тому нас розігнали, займалося цим 126 міліціянтів. Кожне обличчя ми тоді зафільмували, у нас є це відео. Ми подали всі необхідні заяви і в міліцію, і в прокуратуру, і по тих, хто з нас зносив, і по тих, хто бив активістів, про тих, хто троїв їх сльозогінним газом, про тих, хто не викликав швидку на прохання активістів. Все це ми подали в скаргах і в прокуратуру, і в міліцію. І до позавчора жоден міліціонер нас не викликав. І навіть не взяв у нас свідчень. Жодна людина, яка займалася репресіями проти майданівців в Одесі, досі не зняти з своїх посад. Вони досі ходять на всі громадські акції в своїх погонах, ті самі люди, які нас зносили рік тому. Тобто в Одесі абсолютне очищення влади не відбулося навіть для галочки. Тому позавчора, після того, як ми побачили, як 700 міліціянтів вийшли на узбережжя захищати незаконну забудову, ми сказали, що ми в день Євромайдану, коли ми починали рік тому, що ми знову встановимо на метове містечко з вимогою, щоб одеська міліція припинила такі свої дії і щоб одеську міліцію очистити від тих кадрів, які займалися репресіями проти євромайданівців протягом минулого року, ті, хто покривали сепаратистів протягом останнього року, і ті, хто зараз прикривають бандитів, які ведуть незаконні забудови в Одесі.
І вам вдалося досягти успіху?
Ні, ми подали акцію, подали повідомлення, тобто всі законодавчі вимоги ми виконали. Коли ми прийшли, точніше, у мене навіть була розмова, перш ніж ми встановлювали акцію, у мене була розмова з керівником Одеської обласної міліції, і він сказав, що він звільняти нікого не збирається з тих людей, тому що звільнити їх в нього немає начебто повноважень, хоча це брехня, він може їх звільнити, бо є всі факти по кожному з них, по персоналіях. Тобто було абсолютно зрозуміло, що просто немає бажання звільняти людей, тому що якби вони зараз дуже зручні, і їх можна використовувати як ціпних псів. Ми прийшли під МВС з метою поставити на метове містечко. Нас не пустили під МВС, тобто було вигнано близько 500 міліціонерів проти нас. А нас було не так багато, десь близько 15 людей. Це ті люди, які були на метовому містечку минулого року, які починали революцію в Одесі. Маючи вже певний досвід, ми пройшли Майдан від самого початку до самого кінця, зокрема, я керував акціями під Генеральною прокуратурою, це лежачий протест під Генпрокуратурою. Ми навіть там змогли розставити тоді намети, організувати наметове містечко. Маючи певний досвід, ми оточили намет по колу, ми почали його розставляти, але потім просто міліція виштовхала звідти активістів. Мене особисто засунули, так, збили з ніг, і я був опинився під машиною, скажімо, в яку мене вмяли. Інших активістів так само. Намет був поламаний, тобто встановити ми нічого не змогли. Після того ми пішли на 6-ту годину до Дюка, це наше місце, на яке досі приходять активісти. Закликали людей прийти ще раз під міліцію, вимагати звільнення вже керівництва Одеської міліції через те, що вони покривають тих людей, які робили репресії рік тому, і продовжують їх славні традиції. Нікого з нас під МВД не пропустили, жоден офіцер, який керував тим, не представився. Тобто люди стояли. Я вам можу не розповідати, це те, що ми пройшли, те, що ми проходили в 2004 році, і те, що ми пройшли минулого року на Майдані. Повна свавілля міліції. Повне ігнорування законодавства і повна впевненість в своїй безкарності.
І скажіть ще, будь ласка, все-таки слідство чи відбувалося і судовий процес по факту побиття ваших колег тоді, рік тому? Зараз якісь є результати?
Ми подали одразу за фактом побиття і за фактом викрадення нашого майна. У нас вкрали тоді намет і інше туристичне обладнання. Ми одразу подали необхідні скарги. Йшов розгляд прокуратури. Проте ще до 18 лютого всі справи були закриті і жодна людина не була притягнута до відповідальності. І новий начальник Катеринчук, генерал Катеринчук, якого призначили 4 травня, коли вже сталися події 2 травня, треба було зрозуміло, що треба міняти керівництво. 4 числа Одеський Майдан прийшов до нього, коли його призначили. Він вийшов на сходинки. Перше, що він сказав, було: «Слава Україні, я пройшов Майдан». Протягом декількох тижнів буде проведені всі розслідування і всі відповідальні будуть покарані. На своїй посаді він знаходиться вже 6 місяців. Ніхто не покараний. Ніхто з тих людей, які розганяли нас, ніхто з тих людей, які були організаторами побиття людей 19 лютого, коли побили і жінок, і журналістів, пам'ятають.
Зрозуміло, пане Олексію.
І саме цікаве, останнього дня, до вчорашнього дня, ніхто з них навіть не підіймав ці старі справи. Хоча ми писали і просили їх, будь ласка, підійміть і знову розпочніть розслідування по цих справах. Вони мені вчора питали, а коли ж ви подавали заяву? розказували. Я їм знову це все подавав, знову давав відео. Тобто ці півроку, коли він на посаді, він навіть не почухався, щоб почати розбиратися, що відбувалося на Одеському Майдані.
Ясно. Дякую, пане Олексію. Ось така неприємна інформація, на жаль, надходить до нас із певних регіонів. В даному випадку це була Одеса.
Дмитре, а в Івано-Франківську що, як міліція поводиться? І у нас, в мене особисто була історія рік тому, коли, ну, власне, за твоєї допомоги, з допомоги депутатів і облради, і місцевої, і міської ради, і місцевого товариства «Просвіта», ми намагалися показати документальний фільм «Відкритий доступ» про те, як громадяни України починають користуватися законом про доступ до публічної інформації. Перша новела була про Межигір'я, як журналіст, тепер уже новообраний депутат Сергій Лещенко, намагається з'ясувати, як же ж так сталося, що державна резиденція Межигір'я перейшла у приватну власність. Ну і на нас стравили собак, міліцію і всяке таке інше, але винахідливі івано-франківські наші друзі змогли продемонструвати цей фільм просто з генератора на вулиці з проєкцією на стіну школи. І ця вся публіка, яка прийшла нас розганяти, працівники СБУ, МНС, міліції, вони вимушені були самі ще й подивитися той фільм, який вони хотіли заборонити. Як міліція, загалом правоохоронні структури поводяться там у вас на Галичині?
Ну, щодо правоохоронних структур, то звичайно, що до Євророволюції вони поводилися так, мабуть, як і всі Україні. Але на даний момент жодних проблем із проведенням мітингів під стінами прокуратурами, під стінами Служби безпеки України. До цього часу в нас проводяться неодноразові мітинги, пікети, жодних проблем розганяння чи недавання розставляння наметів немає, не існує.
Ну, а загалом, після двох революцій, що ти відчуваєш? Ти відчуваєш якийсь поступ в розвитку України? Чи відчуваєш розчарування? Чи відчуваєш надію? От ти як учасник, безпосередній учасник подій цих двох революцій?
Ні, ну, беззаперечно, що дві революції, які ми прожили у 2004 році і 2014-му, є ключовими у формуванні нашої української нації, є ключовими у формуванні нашої нової ментальності, формування нового світогляду, розвитку громадянської активності. Все це ці позитивні фактори, які впливають саме на розвиток і становлення українського суспільства. Звичайно, дуже неприємно чути, що до цього часу відбуваються такі події і явища, як ми чули тільки що з включення з Одеси від Олексія Чорного. Але я гадаю, що однозначно та система, яка була, вона ще є. Вона ще пробує існувати. І наше завдання, провівши революцію, євророволюцію, ми тільки провели у верхніх, у вищих органах державної влади. Так ми замінили президента, ми змінили парламент, ми змінили уряд. Наше завдання зараз дійти до кожного міста, до кожного обласного центру.
Скажіть, будь ласка, от було згадано на початку розмови про наївність вчинків і, я так розумію, наївність сподівань такими якими швидкими, легкими вчинками щось змінити. Ну, але ж це притаманно, насправді, будь-яким революційним настроям. І зараз я от дивився на події минулої зими і теж бачив там відображення 2004 року, наївні такі сподівання, що зараз ми скинемо владу поганих, і вже автоматично це означатиме щось хороше. Як от можна, на вашу думку, чи можна взагалі все-таки донести до людей, що дуже важко щось змінити так швидко, адже після революції всі хочуть, щоб щастя настало прямо сьогодні, як писали класики, безкоштовно, і щоб ніхто не пішов ображеним?
Ну, ви дуже правильно говорите, але бувають моменти, коли ця наївність є вирішальною. Бувають моменти, коли підпалювати шини і кидати коктейлі Молотова – це інструмент, і більше інструментів немає, так, що показали нам події 2014 року. Однозначно, що в часи таких транзитивних, активних суспільних змін соціальні очікування є завищеними. Так. І ми всі, це є природній процес розчарування є природнім усіх революцій. Просто після революції 2004 року ми допустили величезну помилку. Ми постояли на Майдані, ми привели до влади, на нашу думку, гідних людей, і ми пішли займатися своїми проблемами, своїми питаннями, використовуючи навіть стару систему наших дій, так як ми діяли до цього. Ключовим завданням зараз є не допустити ті помилки, які ми допустили у 2004 році, що, по суті, зараз і показує практика. Так? Громадянське суспільство розуміє це. Той же приклад реанімаційного пакету реформ, інших громадських ініціатив. Подивіться, якщо зараз не брати розвиток волонтерського руху, без волонтерського руху армії в Україні би на даний момент не було. Ми це всі прекрасно розуміємо. І, але однозначно, навіть в умовах війни, в якій ми зараз перебуваємо де-факто з Російською Федерацією, ми не повинні забувати про реформи. Реформи, насправді, є надзвичайно болючими. І сьогодні, як ніколи, це є можливість. Суспільство готове до цих реформ. Воно готове до тих, що вони будуть непопулярними, що воно в короткостроковому періоді можуть навіть зменшити їхній рівень життя. Але ми не маємо іншого шляху.
У нас є два телефонних дзвінки від наших слухачів. Приймемо одразу два запитання, і потім Дмитро Романюк буде відповідати. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Та, добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Це Василь Іванович, Черкащина. У мене питання не до гостя, а до вас ведучих. Алло.
Та, ми слухаємо уважно.
У мене питання таке. Чи ви спеціально, чи ви не грамотні, що ви хочете перевиховати український народ своїми виходками? Вниз ви ж говорите там депутатка, там іще щось таке. От.
Ну, добре, ви спробуйте дозвонитися наступного разу і більш лаконічно поставити своє запитання. Будь ласка, наступний слухач.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Особливо нашим воїнам під час АТО. До речі, загинуло вже 1150 майже. Ну, питання таке. 10 років тому я чув слогани помаранчевої революції. Бандитам тюрми, багаті допоможуть бідним. Як ви думаєте, що це було? Профанація?
Дуже дякую за запитання. Дмитро Романюк, будь ласка.
Ну, відповідаючи на друге запитання, щодо гасел, які були у 2004 році, так, ви в певній мірі маєте, ви є праві в тому, що не вдалося досягнути тих цілей, які ставили ми перед собою. Але зараз все є в руках суспільства, зараз є в руках наших кожного громадянина, і від нашої активної позиції, і від вашої активної позиції в тому числі, і залежить, чи будуть сидіти бандити в тюрмах чи ні. І прекрасним прикладом цього є той же приклад нашого колеги Олексія Чорного, який до цього часу, бачачи те, що не відбуваються результати у зміні системи Міністерства внутрішніх справ на місці, бере ініціативу в свої руки і пробує домагатися цих процесів. Нам потрібно зрозуміти, що той патерналізм, за яким ми жили 20 років тому, що держава має для нас зробити і щось дати, це неможливо, це не відповідає реаліям і ринковій ситуації. Вся результат ми маємо вимагати тільки виключно від себе. Щодо першого запитання Василя Івановича, який був адресований ведучим, ну я можу тільки прокоментувати, знаєте, все-таки влада є завжди портретом суспільства. Нам кожному громадянину потрібно рости, оскільки сьогоднішній студент через 30 років це буде наш президент, прем'єр і народний депутат. І нам про це не можна забувати.
Зараз наша звукорежисерка Оксана Столярчук намагається встановити зв'язок із Харковом. Там є наш кореспондент Володимир Носков, і ми хочемо з ним поговорити про те, що у Харкові вже другий поспіль вибух пролунав. І, власне, у Володимира Носкова є інформація свіжа і аналіз того, що це могло бути і хто за цим стоїть. Оксана, дайте знати, якщо є цей зв'язок з Володимиром Носковим. Я нагадаю, що вчора ввечері у Харкові прогримів другий вибух за два останніх дні. І от, власне, про другий вибух і взагалі про причини і взаємозв'язок ми зараз, прямо зараз запитаємо у Володимира Носкова. Володимире, добрий вечір.
Вечір добрий, пані Наталію, Олександре, ну і вашому гості так само.
Скажіть нам, будь ласка, ваша версія того, звідки
ноги... Бо я не правоохоронець.
Ваша версія журналістка. Що відбувається в Харкові? Хто стоїть за цими вибухами? І на вашу думку, чи можуть бути вони пов'язані між собою?
Добре. Справді, чи можуть бути пов'язані? Мабуть, так. Бо міліція і СБУ заявила, що у Харкові діє ціла розгалужена мережа організації «Харківські партизани», про що я розповім трохи пізніше. А все почалося, якщо говорити про останній вибух, вчора о 22:30 в різних куточках Харкова жителі почули вибухи. Це одразу проявилося у соціальних мережах. Люди почали з'ясовувати, розпитувати один одного, хто що чув і по-справді джерело. І так сталося, що і міліція дізналася про цей вибух від журналістів і почали одразу з'ясовувати. Як виявилося, о 22:30 вибух стався на залізничній станції «Основа». Це безлюдівський парк біля нафтової бази, у фото нафтової бази, і там і пролягають колії залізниці. І за версією намагалися підірвати цистерну. Ну, з чим саме, ніхто і нічого згодом не повідомив. Але зараз це розглядає СБУ як умисне ушкодження майна шляхом вибуху. І вже згодом інформаційний ресурс самих харківських партизан повідомив про свою причетність до цього вибуху. Голова Харківської обласної адміністрації Ігор Болута повідомив, що жертв людських немає, і ця залізнична станція працює у штатному режимі. Далі, сьогодні в день, правильніше вранці, на залізничному вокзалі знайшли сумку із гранатами та патронами і військовою формою. І так само там ведуться, виявила цю випустівку собака. І тому зараз і метро, сьогодні я з'ясовував міліціонерів, і вокзал, і інші стратегічні об'єкти працюють у посиленій охороні міліції. І тепер, власне, найцікавіше про цих харківських партизан. Вони, за словами харківського обласного прокурора Юрія Данильченка, діють тут від липня місяця і до тепер. Їхня головна мета – це дестабілізація громадського життя в Харкові, це підірвати і знешкодити, винищити об'єкти народного господарства та оборонного значення.
Володимире, на одному сайті в харківських читаю, що от вік цих харківських партизан від 20 до 63 років. Тобто це їх ідентифікують чи як?
Ні, це за свідченнями перших арештованих партизан, так званих партизан. Так, ми зараз питали про портрет, все ж таки загальний портрет цих людей. Це виявляється, там є і жінки, і чоловіки. Вік від 20 до 63. Основна кількість людей – це 30-45 людей. Це підприємці з ринку Барабашова, це контрабандисти. Це колишні правоохоронці, люди, які були незадоволені якимись умовами життя або ж бізнесом. Постачання ведеться із Росії, принаймні, інформаційно-ідеологічна основа від Росії йде, і там переховуються ватажки, знаходяться ватажки цієї організації, а саме у Києві. Міліціонери, СБУшники кажуть, що вже знають точно, хто ці люди, але ж поки вони знаходяться у Білгороді, то їх не можуть арештувати. І, власне, зброю, вибухівку постачають контрабандистськими цими таємними стежками, посеред них є контрабандисти, або ж переправляють через Луганщину, Донеччину і до Харкова. Тому буде ще у Харкові досить довго напружено, тому харків'янам треба бути надзвичайно пильними і обов'язково в метрополітені, якщо побачили якусь підозрілу сумку, якщо побачили у тролейбусі чи в якомусь іншому громадському місці, не мовчати, а повідомляти СБУ, міліції і ставитися до цього серйозно. Як кажуть експерти, треба звикнути жити у місті, прикордонному, прифронтовому і тепер ще й де будуть звучати ці терористичні акти.
Дякуємо, дякуємо нашому колезі з Харкова. Сподіваємось, це попередження останнє сказане почули не тільки там. Я ще можу додати, що вчора прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, наразі заарештовано 14 осіб, яких підозрюють в участі або співучасті в злочинах, які організувала ця організація.
Ну, а я свою чергу хочу також подякувати Дмитру Романюку. Я нагадаю, це активіст, молодий політик і науковець, який в 2004 році кинув яйце в Януковича, чим, я думаю, змінив хід української історії. Дякуємо, Дмитре, за участь у нашій програмі.
Дякую
вам. Будемо стежити далі за твоєю політичною і науковою кар'єрою. Ти хочеш додати щось?
Я хочу додати, звернутися до всіх українців, до всіх громадян, згадати сьогоднішній день, запалити свічкою, згадати тих українців, які були закатовані під час голодоморів. Це надзвичайно трагічна сторінка в історії, яка має стати для нас прикладом і мотивом рухатися далі. До побачення.
Дякую, Дмитре. Я хочу нашим слухачам принагідно сказати, що другу частину громадської хвилі о 22.07 ми розпочнемо якраз з цієї теми. У нас буде дослідник Богдан Патриляк, який вважає, він, власне, і озвучить свою версію причин Голодомору. А тим часом ми раді вітати у нашій студії нову гостю. Це Ганна Гопко, новообрана народна депутатка від партії «Самопоміч», номер 1 у списку. І, власне, ще парламент не почав працювати. От щойно новий парламент, щойно закінчилася робота над коаліційною угодою. Ми це вже обговорили і в нашому ефірі в тому числі. А от вчора відбулася подія, в якій брала участь Ганна. Це більше стосується, це власне міжнародна політика. Була зустріч із Байденом, держсекретарем Сполучених Штатів. І там була, здається, Вікторія Нуланд, так, яка теж відома завдяки своїм телефонним перемовинам і тим, що вона деякі речі називала прямо так, як вона вважає, а не дипломатично обходила і шукала епітети. Отже, Ганна, ти вчора брала участь у цій зустрічі з Байденом вже не вперше. Ті, хто читають газету «День», пам'ятають це публікацію в квітні, я її дуже добре пам'ятаю, зараз навіть відкрила і ці фотографії. Ти проводила екскурсію по Києву пану Байдену. Так, і ми про це теж, напевно, поговоримо, що ти, власне, йому розповідала. Але почнемо з того, що було на цій останній зустрічі.
Це така знакова зустріч, що це вже третій візит в цьому році віце-президента Сполучених Штатів Америки до України. Це говорить про те, що Сполучені Штати допомагають, розглядають Україну як партнера, і нам дуже важливо підтвердити, що ми готові до співпраці, саме здійснюючи конкретні реформи. Коли Байден був ще навесні, очевидно, тоді ми більш оптимістичніше дивилися на те, що ми можемо зробити. Зараз ми можемо...
Не тільки ви, я перепрошую, одразу переб'ю, але сам Байден. От в цьому інтерв'ю газеті «День», та, де, власне, інтерв'ю з тобою після зустрічі з Байденом, йдеться про те, що Байден на запитання від там, що він очікує від нової політичної влади, одна з його відповіді була, що він очікує нового законодавства про вибори, про парламентські вибори йшлося. Ну от його очікування не збулися.
Власне, цього разу Байден приїхав з особливою місією сказати, що часу немає. Довіра вичерпалася, і якщо не буде конкретних дій, то Захід не буде допомагати Україні так, як би хотілося, для того, щоб ми могли самі. Тобто, і ще один дуже чіткий меседж, особливо коли на одне з питань, чи готові нас прийняти в НАТО, Байден сказав, що ми до цього просто не готові. Тобто,
Україна,
власне, не готова, що ми маємо зробити домашнє завдання. І він правив в тому, що двері відкриті. Тобто ми вас чекаємо, але ви маєте для цього професійно і стати самі сильними.
А було уточнення щодо позиції Росії? Ми всі пам'ятаємо, пару днів тому прес-секретар, речник Путіна, власне, Пісков просто зажадав від Сполучених Штатів надати гарантії, що вони не розширюватимуться на Схід, і Україна ніколи не буде членом НАТО.
Ну, тут, власне, він і дуже чітко Байден сказав, що двері відчинені. Але Україна для того, щоб бути готовою, має зробити дуже важливі кроки. Пріоритети – це реформа судової гілки влади, друге – це реформа міліції і антикорупційний блок, як один із надважливих речей. Байден дуже багато говорив про вкрадені гроші з України, мільярди, які потрібно повертати, от про підтримку Сполучених Штатів на боротьбу з корупцією в Україні, оскільки ми прекрасно розуміємо, що без ефективної боротьби з корупцією, без очищення судів, реформи судів, інвестиції не прийдуть в Україну. Коли не запрацює економіка, не з'являться робочі місця, Україна не стане сильною. Вона не зможе вирішувати ті проблеми, які є. Тому перед тим, як нам говорити, що ми дуже хочемо в НАТО, ми маємо зробити ті мінімальні кроки, на які світ чекав останні 8 місяців, а вони не були зроблені. І тому зараз ми маємо просто самі собі поставити завдання. Коаліційна угода є, але зараз це лише текст. Це декларація намірів, узгоджені позиції 5 політичних сил. Якщо з першого робочого дня цей текст не виліться в конкретні законопроекти, які матимуть підтримку мінімум 226, а ті, де зміни до Конституції, 300 голосів, то означає, що ця коаліційна угода була марною. Але мені дуже сподівається те саме, що зараз є політичне усвідомлення того, що торгуватися, коли країна фактично в такому екзистенційному питанні взагалі виживання країни, ну, наважиться хіба політичні самовбивці. І тому меседж Байдена був дуже простий. От, він сказав, що не можна продовжувати сприймати політику як звичайний бізнес і так далі. Треба брати відповідальність, боротися з корупцією, тому що боротьба з корупцією – це питання суверенітету країни, нашої незалежності. От, і очевидно, що для нас зараз дуже важливим є, особливо в ці дні Голодомору, усвідомлювати, чому колишні уроки минулого, і як зараз зробити так, щоб ми нарешті з цього порочного кола вийшли і зробили цей квантовий стрибок, тому що ми топчемося на місці. Ми, не дай Боже, допустимо там ремейк 2005 року, а неефективність органів правоохоронної системи, неефективність діяльності прокуратури. І я думаю, що вчора президент отримав під час екскурсії з Байденом дуже тривожний сигнал, але цей сигнал був необхідний для того, щоб нарешті почали задумуватися, що суспільство, ліміт оцієї довіри, очікувань, він вичерпався, час конкретних дій. І тому зараз і Яценюк, і президент Порошенко, і всі політичні сили, які зійшли в коаліцію, мають проявити єдність. Просто-напросто. Тобто, звісно, хотілося, щоб ця єдність була продиктована любов'ю до країни, а не страхом бути винесеним з парламенту ногами вперед.
От нам надійшла партія, невелика така, перша партія нелетальної зброї, да, ми знаємо.
Ну, тобто зброя, яка не вбиває, так?
Да, що йдеться в даному випадку про системи, які допомагають захищатися від мінометних артилерійських обстрілів, надійшла зі Сполучених Штатів. Під час візиту Байдена йшлося про якусь можливу нову допомогу, про розвиток цієї допомоги, саме от військово-технічної хоча б, якщо військової поки що, ну, як ми розуміємо, бути не може.
Ви розумієте, вони говорили про те, що дійсно, крім санкцій, які вже були, от крім допомоги українській економіці через інвестиції, які будуть, от крім грантів на різні заходи щодо боротьби з корупцією, реформи судів, навчання наших військових, от реальна військова допомога можлива тоді, коли Україна зробить реальне очищення влади, коли запрацює кримінальне судочинство. Ну не можуть ті політики, які фінансували сепаратистів, п'ята колона, яка є в силовому блоці. Тобто питання довіри західних партнерів до нас, якщо ми не очистимо від тих, які зливають інформацію, які реально зраджують, ну не можуть нам давати зброю, а ми будемо казати, ви знаєте, ми не знаємо, як Росія там довідалась про щось і так далі. Тому ми маємо зробити ті уроки тут, вирішити ті проблеми, які є, особливо там з злочинцями попереднього режиму і так далі. Дуже багато питань, чому ми не повертаємо гроші. Ми знову будемо брати зараз кредити. Але як щодо тих статків, які були вивезені мільярди? І це питання ефективності, зокрема, генерального прокурора, який має писати, контактувати з західними службами, фінансовими інспекціями, для того, щоб створювати прецеденти повернення грошей, викрадених Януковичу. Тому щодо
Який в нього ліміт часу? От ти вже як народний депутат без п'яти хвилин, вважає, що він скільки місяців не робив цього, та? Чи якщо робив, то не в таких масштабах, про які можна вже якби говорити. Трьох корупціонерів, як просив серед своїх друзів, як його, пана Ярему, генерального прокурора, просив президент Порошенко в день призначення, він не посадив. Скільки от, ну, варто ще почекати? А якщо не варто чекати, то що можна робити?
Я думаю, що просто, ну, чесно вам скажу, генеральному прокурору після майже більш ніж 100 днів неефективної роботи, ну, я думаю, що нічого вже не зміниться. Можливості те, що він буде, просто, ну, як така рекомендація, якщо ти не можеш забезпечити результат, то ти маєш добросовісно написати заяву на звільнення і просто визнати, що ти не зміг забезпечити те елементарне завдання, навіть яке тобі дав доручення президент. А країна вимагає рішучих кроків, принципової позиції. Цього не було.
Повертаючись до Байдена, ти вперше так особисто, я так розумію, познайомилася з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки навесні, це було у квітні, і от фотографії принаймні про це свідчать, такі ностальгійні, на Майдані ще стоять шини, палатки, намети, я перепрошую, і власне, ти не була тоді народним депутатом, ні новообраним, ще ніяким, просто була громадським активістом, то, можливо, це Джо Байден переконав тебе іти з громадського сектора в політику. Власне, про що ви говорили, якщо це не є секретом?
Ми говорили про історію країни. Байден розповідав, він надзвичайно людина, яка вірить в Бога. Він римокатолик. Він мені розповідав про те, як вони відзначають Пасху разом з дружиною і дітьми. От, і коли ми Михайлівським собором зупинилися, я показала йому на Софію Київську. І для мене це дуже символічне місце. Якраз і сказала, що гляньте на Софію Київську, там є мозаїки Софії Святої, відреставровані власне за допомоги посольства Америки. Тоді був якраз посол США Паєт. І я кажу, ви знаєте, це свідчить ці мозаїки про те, що коли Москви на карті світу взагалі не було, ми вже ходили в церкву. От, і це коли путінська пропаганда говорить, що Україна – це штучна держава, як вони люблять західних, що в нас, коли вони хочуть вкрасти історію Київської Русі, провалившись своїм проєктом «Руского міра», зараз це вже інша божевільна ідея, «Новоросія» і так далі. Тобто ми бачимо дуже чітко, що йде боротьба за ідентичність України. Росія хоче вкрасти в нас історію для того, щоб створити свою імперію. І в них це не виходить. І якраз Байден розсміявся, коли йому сказали, що треба буде сходити в Софію Київську, де ми покажемо, що Україна – це країна з понад тисячолітньою історією. Спершу була Україна, і Росія – це фактично наша молодша сестра. І не треба тут підмінювати поняття. Дійсно, це було так смішно. Тому дуже важливо в геополітичних речах пам'ятати про значимість різних архетипів, історії, культури, які якраз і свідчать про зв'язок. І в день Голодомору, зокрема вчора, коли в мене теж була можливість виступити, я сказала, що це символічно, що сьогодні в річницю гідності ви тут з нами, а завтра ми відзначаємо, ну, ще одну важливу дату, це 81-ша річниця з Голодомору, геноциду проти України. Сталіну не вдалося знищити Україну, Путіну теж не вдасться. Якщо ми витримали 20-те сторіччя, яке було сповнене двома війнами, репресіями, Голодомором, українці вижили, то зараз в Україні величезна місія для світу. І тому ми дуже раді, що є партнери Сполучені Штати Америки, нам справді потрібна допомога. Ну і, звісно, їхній же ж меседж. Ніхто, крім нас, не зможе нам допомогти. Це перше.
У мене коротке ще уточнення. У нас є два телефонних дзвінки. Так все-таки Байден тобі порадив іти в політику? Чи що, власне, спонукало молоду жінку, громадську активістку, зробити таке, от ухвалити таке рішення?
Насправді, тоді ми ще не говорили, тоді був реанімаційний пакет реформи громадська ініціатива, і про вибори ніхто навіть не думав, ми не знали, що ще будуть вибори до парламенту. Вже пізніше, коли різні люди, як Ківалов і так далі, почали балотуватися в парламент, і спілкуючись з різними європейськими політиками, розказуючи, як важко просуваються реформи, він просто сказав, а чому ви самі не йдете в парламент, щоб, будучи всередині там, ставати ефективними? Ви боїтеся втратити свою репутацію і довіру людей? Для вас це важливіше, чи можливість ефективно працювати на країну, будучи парламентарем? Тобто під тиском фактично внутрішніх обставин, коли ти бачив, що всі ці одіозні фігури знову пруться в парламент, щоб добивати країну і знову багатіти, і паралельно міжнародна громадськість, яка була розчарована, що немає покоління відповідальних політиків нових, які можуть іти в парламент, бо вони бояться. І останнє, що було для мене найбільш переконливим, це похід Володимирський собор, символічно іде. Я не знаю, в мене було певне одкровення в тому плані, що в такий складний момент для країни це рішення треба ухвалювати. Не треба боятися втратити довіру, не треба боятися брудноти політики, тому що в Україні десакралізація влади. У нас звикли, що у владі одні негідники, ті, які думають лише про себе. І хто новий сюди зараз приходить, він мусить розбивати оце от розчарування людей політикою. Ми маємо на себе взяти оцей тягар.
У нас два дзвінки. Будь ласка, слухачі, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Місто Чернігів, Ольга. Я хотіла спитати, мінський формат в переговорах. От у народу українського він нічого, крім обурення, не визиває. І як ви вважаєте, чи не дограється президент з цим мінським форматом так, як Янукович із Таможенним союзом? І чи не здається вам, що дуже скоро Порошенко збере ще більше Майдан, ніж Янукович? Тому що, не тому що жертв набагато більше із тим перемір'ям по Порошенка, і, розумієте, і люди дуже обурені.
Дякую, так. запитання зрозуміло, мінський формат.
Дуже просто, насправді, з самого початку нам не потрібно було подаватися на всі ці спокуси ОБСЄ і так далі, їхати в Мінськ на ці перемовини, не потрібно було давати статус, спецстатус. Це тимчасово окуповані території, що Схід, що Крим. І цей меседж ми доносимо світові, щоб вони чітко розуміли в міжнародній політиці. Росія вкрала в нас Крим і має його повернути. Так само і сходом, тимчасово окупованими територіями. Щодо другого питання, ви знаєте, ми повинні думати про країну, тому що ситуація виглядає так, що зараз може бути контрреволюція, але чи вигідна вона нам саме? Тому ми маємо послати і президенту, і прем'єру дуже чітке розуміння, що в їхній єдності їхнє майбутнє, майбутнє їхніх дітей, тому що, можливо, це стане для них основною мотивацією. А для нас основною мотивацією – це порятунок країни. Країна не може витримати постійних майданів, постійних кроків. Нам час будувати. Звісно, люди мають право на протест, люди мають право на навіть, скажімо, там повстання і так далі. Але наше завдання зараз – знайти можливості для об'єднання і почати нарешті відновлювати українську економіку, забезпечувати робочі місця, шукати інвестиції, щоб ми були інноваційного типу економіки, розвивати нашу освіту. Тобто, у нас дуже багато завдань, які вимагають досвіду, професійності, міжнародної підтримки. Тому треба фокусуватись на тому, що об'єднує країну. Тому я думаю, що вчора для президента це був величезний сигнал. Я думаю, що він має зрозуміти це правильно і дасть це можливість для того, щоб сформована коаліція вже з першого дня парламенту почала працювати. І щоб не було торгів під час формування уряду, а уряд був професійним. І ми на цьому наполягаємо, щоб найкращі фахівці прийшли, щоб була реформа уряду, певне скорочення, модернізація під ті завдання, які стоять перед країною, і ті пріоритети, які прописані, зокрема, і в тексті коаліційної угоди.
Я нагадаю нашим слухачам, у нас в студії Ганна Гопко, перший номер списку, виборчого списку партії «Самопоміч». І у нас є ще один слухач на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добре, слухачка, добрий вечір.
Ані, я дуже вас вітаю, що ви стали депутатом. Я дуже задоволена, хоча не задоволена, що ви пішли самопоміччю. Це одне питання. Друге, в мене просьба до вас, якщо ви будете депутатом, зразу зробіть перший же днів, щоб був телефон, як коли при перших депутатів, ще народних радах, на початку 90-х років був телефон, що людина, яка має проблему, може зв'язатися. Бо тому, що ті, що партії дають телефони, вони майже не працюють. І ще одне, будь ласка, мама, я думаю, вам давала наказ, що ви слухались людей, які мають проблеми і звертаються до вас, що ви допомагали їм чи ні, і що допомогли. І ще одне, я знаю, це і зробіть так, це наказ всіх людей, які мають потреби, щоб судові рішення виконувались. Угу. Немає значення, чи вони виграли в держави, влади, з міської, районної, чи в людини.
Дякуємо вам дуже. У нас мало часу лишається для відповіді. Я ще от конкретизую все-таки питання, як буде організована робота твого офісу, фракції «Самопоміч». Дійсно, в який спосіб можна звернутися з проблемами?
Я дуже вам дякую. На сайті «Самопомочі» буде, ми зараз формуємо офіс партії, де буде, крім на сайті телефонних дзвінків, буде можливість громадської приймальні. Плюс кожен наш депутат матиме помічників, які відповідатимуть за громадські звернення. Крім цього, вже після виборів перший місто, яке я відвідала в Україні, це була Полтава, спілкувалася з виборцями. От, і ми зобов'язані, кожен наш депутат від Самопомочі, по-перше, їздити в регіони, і на після першого місяця і півроку ми об'їдемо всю Україну, як це ми робили під час передвиборчої кампанії, з конкретними звітами. І якщо треба, ми будемо просити вас про підтримку, якщо деякі законодавчі ініціативи не будуть гладко проходити в парламенті, зокрема з Чернігова, з Лубнів, з Полтави, нам люди обіцяли. Тому ми будемо, наближеність і постійне спілкування з людьми, це те, що дає силу, те, що дає впевненість, тому що парламент, який є, він не є ідеальним. Там багато досі олігархів, і ми прекрасно розуміємо, що нас намагатимуться розшатати, нас намагатимуться багатьох когось купити посадами, когось грошима і так далі. Тому підтримка людей і розуміння проблем – це якраз найголовніше, що може бути. Тому контакти будуть, зокрема, і у нас на сайті Верховної Ради будуть і контакти мого помічника, користуйтесь чи телефоном, чи Фейсбуком, так далі. Всі питання ми будемо по пріоритетності, по тим, які в нас є люди, вирішувати максимально ефективно. І щодо судів. Для нас дуже важливим є, і в нас для партії судова реформа, як і внесення змін до Конституції, було один із наших членів, Оксана Сироїд, один з тих, хто буде робити так, щоб суди стали незалежними від політиків, це основне, щоб замість Вищої ради юстиції був незалежний орган, щоб ніхто не впливав на формування, щоб всіх перепризначити суддів, тому що ті рішення, які вони багато хто ухвалює, так далі. Тобто в нас є ціле конкретне бачення, і тут, власне, підтримка людей, які будуть дотискати, бо ми прекрасно розуміємо, навіщо ключовим фігурам в країні вплив на суддів і робити їх залежними. Тому без людей і без вашого постійного, скажімо, контролю нас. І нам дуже теж потрібен контроль для того, щоб, знаєте, є ейфорія, особливо там в молодих політиках, які ніколи не були, їм вже здається, що ставши депутатом, щось зміняється. А нагадування людей про проблеми і як їх вирішити, це ефективність одне з найважливіших.
Ганна, ти згадала про помічників. Я пам'ятаю, серед претензій громадських активістів до депутатів минулих скликань, в тому числі і до тодішньої парламентської опозиції, було непрозорість у діяльності в парламенті. І непрозорість витрачання коштів, які даються депутатам на їхню депутатську діяльність. І непрозорість у призначенні помічників. От Рух Чесно вибивав буквально списки помічників. Ми всі пам'ятаємо історію, як у Юрія Луценка в помічниках був водій, та то, що він йому там радив. Ми навіть на суді, це я пам'ятаю, це питання прокурора. Що вам, Юрій Віталійович, народному депутату міг порадити от ваш водій? Хто в тебе буде помічником? Чи вже є? А може хтось з наших слухачів чи слухач хоче пройти якийсь конкурс?
Це щодня, я відверто дізнаюсь, отримую по 4-5 пропозицій, щоб люди, які бажають стати помічниками. Також від програми розвитку, здається, народних помічників, так само є люди, які хочуть прийти і стажуватися. От, станом на зараз я спілкуюся з декількома людьми, які стануть помічниками. Є зараз людина-волонтер, яка допомагає з графіком, бо реально дуже багато і міжнародних візитів зараз, і вже люди з регіонів надсилають листи, тому самому складно. Вся інформація про всіх помічників, там не буде моїх родичів, буде публічно надрукована.
Дякую. Нагадаю, на студії була Ганна Гопко, перший номер виборчого списку партії «Самопоміч», без 5 хвилин народний депутат. Ми повернемося за 10 хвилин. Зараз новини Українського радіо.
Українське радіо.